И какво става футболни за Полянковци? Аз не съм Геро, а съм Руслан, така че добре дошли в Голяда подкаста. Исторически епизод, между другото, за първи път подкаст на Голяда без нито един от основателите, оригиналните основатели на подкаста. Днес аз съм вашия мейн хост и имам гост, мой приятел, занимаващ се с журналистика и анализ на футболни и не само футболни мачове, Михаил Кожухаров. Мишо, добре дошъл, братле.
Много благодаря за поканата.
Добре си дошъл. Днес имаме много интересни неща да обсъждаме. Надявам се и зрителите да хванат вайба. Наистина е малко странно да... Защото по принцип всяка седмица съм хост, обаче е друго да си втори хост. Защото Геро си знае работи, той ги прави от години. След тук за първи път ще водя подкаст изцяло сам в Голяда канала, не в собствения си канал. Така че за нашите зрители нямам идея какви са коментарите от миналата седмица. Геро не ми ги прати, така че днес явно няма да четем коментари, жалко, но започваме с един много интересен матч от вчера. Тотнам играха с Ливърпул, един матч, който по принцип не разочарова, вчера също не разочарова, 4 на 2 свърши за Ливърпул. Мишо, не знам дали си наясно, чета първоначално как е протекал матча, после го обсъждаме. В 16-та минута Мохамед Салах се разписа, нещо, което беше доста очаквано спрямо предварителната преса на Ливърпул. В 45-та минута Анди Робъртсън вкара втори гол, който също беше напълно очакван и заслужен. 50-та минута Коди Гакпо се разписа с асистенция на Харви Елиот. И в 59-та минута Харви Елиот вкара един прекрасен, прекрасен гол, най-хубавия със сигурност хайлайта на матча. В 72-та минута Ричарлисън върна един гол и само 5 минути по-късно Хюн Минсон се разписа за 4 на 2, където успя да вкара напрежението, когато успя да вкара също напрежението в матча обратно, но той завърши при резултат 4 на 2. Мишо, какви сте наблюденията от матча? Как го видя ти? Мютнат си.
Аз, честно казано, не гледах целия матч абсолютно съсредоточено, но като цяло съм доста разочарован от Тотнам и представянето им наскоро. Те имат 4 загуби от 4 отбора от оригиналните топ 6.
4 поредни казвам... загуби за първи път, между другото, от 10 години, мисля, или нещо такова беше като статистика във Висшата лига. Да, продължи.
Да, като цяло мисля, че крайно време беше Ливърпул отново да спечелят мачите. Бях влязли в доста трудна серия от не много положителни резултати. Така че не е нормално за отбор като Ливърпул да са в такава серия. Мисля, че беше съвсем очаквано да има някаква реакция на играчите. А за гола на Елиот, наистина просто много красив гол. После когато гледах самите голове, уау.
И...
не спасявам удар.
Да, страхотен удар на Харви Елиот. Много жалко, че се разписва от време на време, а не толкова често. Иначе, още първото по време гледам един пълен натиск на Ливърпул. Тотнам имаха един изстрел, може би втората, третата минута и до чак 55-та някъде нямаха втори изстрел. Цялото първо по време беше в притежание не на топката, но цялостно Ливърпул контролираха матча, изстрели, спасяване на Викарио, изключително количество грешки на защитата на Тотнам. Емерсън направи може би 3-4 грешки, Ван Девен направи 1-2 грешки, човека стъл в защитата на Тотнам, Ромеро, който не се очаква да прави грешки, също направи една много скандална грешка, която почти доведе до гол. Мохамед Салах цели на два пъти гредата, така че можеше първото по време да свърши при резултат 4-0. И да, само 2-0, наистина само 2-0 завърши то. Второто по време си започва по начин, който се очакваше. Интересно беше, че на Тотнам сякаш им личеше, че им липсва централен нападател безкрайно много. Те просто нямаха централен нападател. Хюн Минсон, който не е в никак добра форма последно време, беше пуснат като централен нападател. Това не е неговата оригинална позиция, особено без играч като Хари Кейн, който да му подпомогне. Хюн Минсон е просто малко безполезен в тази си функция, въпреки дриблинг уменията, които притежава. Той не може да достигне до топката в един такъв матч срещу Ливърпул, просто защото за да стигне топката до него трябва да се преодолее половината или почти цялата халфа линия, за да може южнокорейца да получи топката. След като Ричарлисън беше вкаран през 61-та минута, веднага играта се преобрази, защото Тотнам получиха един оригинален централен нападател и Хюнминсон успя да си влезе в позицията на лявото крило и затова дойдоха и двата бързи гола 72-та и 77-та минута. Така че Тотнам успяха да се прегрупират, което вади някакви позитиви за състава на Постекогло, но все пак не смятам, че можем да кажем, че Тотнам са се разминали леко. 4 гола да допуснеш и то в рамките на 60 минути. Ако не беше вкаран този Ричарлисън, може би щяхме да видим и 5 и 6 гол евентуално.
Той вкара гол и асистенция за 30 минути. Беше, може би, най-добрият играч на Тотъм,
Ричарлисън
гледайки
ми...
статистиката.
Да, реално той имаше и още една възможност, мисля, че над вратата беше оцелил или нещо такова. Цяло добре се справи, ма той си играе и на позицията, знаем, ходи на психолог човека, така че би трябвало да е вече психически малко или много стъпил на земята, особено като вижда, че му трябва на отбора му централен нападател. Няма къде по-добре да се изяви. Иначе за класирането, трите точки за Ливърпул може би не значат много, освен че гарантират третото място. Поне третото място. И това е място, на което Ливърпул по всяка вероятност ще свършат сезона. Съмнявам се да изместят Арсенал или Манчестър Сити за второто място. За Тотъм това значи мъка. Защото на тях им остават още три срещи, в които те трябва да вземат 9 точки, евентуално Астън Вила да направят не повече от една точка. За да могат Тотнам да се борят за топ 4. Една точка в следващите два мача на Астън Вила. Я да видим каква им е програмата на...
Аз това е първи матч с Ливърпул.
Оф, да, и после Кристал Палас.
И после Кристал Палас.
Ами... Тегаво, обаче пак ако вземат поне две точки, т.е. една победа или две равенства, те ще си гарантират четвъртото място за Тотнам. Тотнам трябва да си вземат всички мачове. Тотнам нямат право на грешка, ако искат да се борят за топ 4. Те имат мач с Манчестър Сити, така че общо взето може би изключвам Тотнам и Шампионска лига следващия сезон.
Като цяло този матч с Манчестър Сити е много важен за всичко, което. Като цяло как ще свърши сезона, кой ще бъде шампион. Даже четох, ти най-вероятно също си чел доста спорове дали играчите на Тотнъм ще бъдат достатъчно нахъсани Манчестър Сити, да победят Манчестър Сити, което най-вероятно би означавало, че Арсенал ще вземат Висшата лига. Какво мислиш ти по въпроса?
Ми, смятам, че Тотнъм и Манчестър Сити, особено през последните години, е много-много нарежено. Винаги има по 3-4-5 гола и не знам как Тотнъм успяват винаги да създадат проблем на Манчестър Сити. Те в момента са в ужасна форма. 4 мача без победа, както казах, това не се е случвало от повече от 10 години във Висшата лига, разбира се. 4 мача без победа. Да, те не играха срещу нито един лесен опонент. Най-лесният от тях беше Нюкасъл, които мисля, че също в момента са в топ 10, ако не греша. Да.
Нюкасъл са точно за тях, те са на
Да.
шесто място.
Тоест, те играят срещу 4 поредни мача срещу отбори от топ 10 и някак си очакваш, че може би ще загубят някаква част от тях, ако не и повечето, но те загубиха всеки един от тях. Все пак, очаквам, че Тотнам ще напънат Манчестър Сити, но Манчестър Сити ще бъдат победител. Просто Тотнам са в лоша форма. Манчестър Сити знам, че особено в тези последни 5-10 мача на сезона са общо взето непробиваеми по никакъв начин. Видяхме го и в последната им среща срещу Увърхемптън. Те не просто биха Увърхемптън, те изядоха Увърхемптън. Първото по време завърши при резултат 3 на 0 с една дуспа, която беше леко спорна, но резултата беше 5 на 1 в края на мача срещу Увърхемптън, които се справят, бих могъл да кажа, добре този сезон. Сега, мисля за стандартите на Увърхемптън, имат шанс реално да се класират в топ 10, в горната половина на Висшата лига, но все пак 5 гола. 5 гола е сериозно число. Там няма какво много да кажа, освен да поздравя Ерлинг Халанд, който вкара 4 гола и си утвърди топ гол майсторската позиция в Висшата лига.
Едва ли не, да, вече почти ясно, че той ще бъде голмайстър сезон. Аз лично съм доста изненадан от Уверхемптън този сезон. Честно казвам, очаквах да се борят да не изпаднат, но те дори не са близо до тази зона на изпадащите, което у мен лично наистина ме изненада много.
Да, те нямат математически шанс да се доближат до нея.
Вече не.
Да споменем Шеффилд Юнайтед, които официално са отпаднали от Висшата лига. И също един антирекорд. Шеффилд Юнайтед стават първият отбор в историята на Висшата лига на 38 мачов сезон, който допуска 100 гола. А те все още имат две оставащи срещи. Ако не се лъжа, не ако не се лъжа, съм сигурен, че Дарби Каунти правят най-лошия сезон, в който изкарват
88 май.
Да, да, но 11 точки или колко точки имах в крайна
11,
сметка?
11,
да. Да, мисля, че ако не се лъжа, 89 беше числото, няма значение, просто са под 90 гола допускат за този свърх ужасен сезон за тях с само една победа. Шеффилд Юнайтед вече имат 100 и могат да ги направят дори 110 до края. Я да видим какви са им идващите мачове срещу Евертън и Тотнъм. Ако трябва да бъда честен, съмнявам се тези два отбора да вкарат по 5 гола, обаче пак смятам, че ще падне още повече тази антистатистика. По-скоро ще се увеличи като антистатистика, не в полза на Шеффилд Юнайтед. Интересен мач също наблюдавахме вчера срещу Челси и Уест Хем. За жалост Геро го няма да изрази мнение и да каже колко е горд от момчетата на Челси. Поздрави Геро, ако си пуснал подкаста по празниците. Също ти трябва да го качиш, но надявам се и да го слушаш. 5 на 0. Откъде дойде тази сила на Челси? Нямам идея.
Аз мога да го кажа. Аз съм много доволен реално от представянето на Челси. И наскоро, като цяло последните мачове, най-накрая този отбор на Почетино сякаш почва да кликва. Николай Жаксън също вече втори пореден мач вкарва гол. Така че, честно казвам, аз това мислях да споделя на тебе, ако представянето на Челси продължи да е същото през следващия сезон. Те са доста голям претендент за топ 4, ако не и за титлата. Може би това вече е доста голяма дума, но за топ 4 със сигурност.
Ами, мен ми е малко странно, защото преди по-малко от две седмици Челси загубиха с 5 на 0 от Арсенал. Най-голямата им някога загуба срещу червените от Северен Лондон. В момента също побеждават лондонски отбор в лицето на Уест Хем, но също с 5 на 0. Тоест те в рамките на 2 седмици губят с 5 на 0 и побеждават с 5 на 0, което е супер голяма разлика. Направиха 2 на 2 с Астън Вилла между тези два мача и биха Тотъм с 2 на 0. Изключително, изключително странни резултати правят Челси. Просто имат една такава непостоянност, неконсистентност, както искаш го наричай, че единия матч могат да играят добре, като състав, който би трябвало да струва 1 милиард, колкото горе-долу са похарчени. Но следващия матч сякаш ги няма. Ще видим дали до края на сезона ще задържи тази форма, защото за тях това е много важно. Те могат да играят Европа, могат обаче и да не играят в Европа в нито един от турнирите, включително и Лига на конференциите. За Шампионска лига е абсолютно ясно, че нямат математически шанс. Имат много слаб математически шанс за Лига Европа и може би това, за което се борят най-много, е Лига на конференциите. Но имат шанси да го изпуснат, понеже и Челси в момента на 7-мо място, Манчестър Юнайтед са на 8-мо място, Нюкасъл са на 6-мо място и тези три отбора се делят само от 2 точки разлика. Челси са на 7-мо място с 54 точки, Манчестър Юнайтед са на 8-мо място също с 54 точки, но с един мач по-малко. Така че Челси трябва наистина да си спечелят всички оставащи мачове, в случай че искат да играят в Европа. Това са мачове срещу Nottingham Forest, Brighton и Борнемут, три мача, които не изглеждат невъзможни за печелене, въпреки че и Брайтън, и Борнемут правят добри сезони. Също за Nottingham Forest това ще е много важен матч, понеже ако те го спечелят, най-вероятно ще се спасят чисто математически. Така че да, интересен матч ни предстоят в края на сезона, може би включително и за титлата, но и за средата на класиране също е доста интересно. Защото един от измежду Челси и Манчестър Юнайтед няма да играе в нито един европейски турнир до година. Някакво мнение за това да имаш?
Ами, специално за това непостоянство, което ти кажеш, за мен единственият начин, по който може да си го обясним, е просто възрастта на този отбор на Челси. Ако не се лъжа, са отбор с най-млада средна възраст в Висшата лига този сезон.
Изключително млади са. Не знам дали са най-младите, но са изключително млади, да.
И като цяло този отбор има доста потенциал. Но да, иначе наистина един отбор от оригиналните топ 6 да не участва в нито един европейски турнир, не е като да не се е случвало, но наистина е нещо, на което не сме свикли да виждаме. За Челси аз лично, като видях оставащата програма, нали, вчера още преди мача, бях леко скептичен, тъй като отбора сякаш срещу отборите от средата на таблицата повече се затруднява, отколкото срещу по-силните отбори. Както видяхме, равенство с Бърли и Шеффилд Юнайтед, които Шеффилд Юнайтед сигурно с Бърли най-вероятно ще изпаднат. Даже почти със сигурност, но след това победи срещу отбори като Тотнъм и Манчестър Юнайтед. Инфарктни, особено срещу Манчестър Юнайтед. Така че съм приятно изненадан от тази победа, нали, с 5 на 0 и честно казано, ако, нали, държат на това европейско участие, което съм сигурен, че правят, нямат право на грешка до края на сезона и трябва да се надяват на грешка на Нюкасъл.
То цялата им тенденция на Челси този сезон е да падат срещу mid-table и lower-table отборите и някакси да варят точки срещу отбори като Сити, Тотнъм, Арсенал, Ливърпул, общо взето топ 6
Юнайтед,
отборите,
да.
да, Юнайтед. И в следващия момент падаш срещу, те мисля, че направиха равен или падаха срещу Шеффилд Юнайтед, нещо супер
Равен
скандално.
направиха. И
Ами,
Бърли.
да,
И двата отбора.
някакви ей такива неща тук откъде идват, нямам идея, но нека
Което,
оставим
ако
Висшата
се
лига.
замислиш,
Тихо.
само да кажа, ако се замислиш, тези 4 точки ги доближават на 2 точки от място за Лига Европа, ако ги бяха спечелили тези 2 мача.
Те много мачове можеха да спечелят, които загубиха, някои от тях загубиха по комични начини. Просто чакаме яд, че Гено не е тук да се оплаче малко от това какво се случва с Челси. Пък и малко да ги бекъпне, защото казах, че състава им струва 1 милиард. Но. Да. Общо взето Челси можеха много по-добре да се справят този сезон. И като. Просто състава им го позволява. Да, те са млади, те не са напаснати, дъра-дъра. Обаче имат някакъв менеджер, който не е случайен. Имат играчи, които се водят не случайни, които струват десетки, стотици милиони. Имат фен база, имат стадион, имат всички фактори. Не само да се борят за европейско място, а да се борят едва ли не за Висшата лига. Това е отбор, който преди не толкова много време спечели Шампионска лига, въпреки че от този отбор почти никакви играчи не са останали, въпреки че това се случи преди, може би, 3 години, ако не се лъжа. Така че, да, Челси не трябва да са на тази позиция, но чисто игрово си заслужиха да се борят за европейско място или дори ако искаш за топ 10 във Висшата лига. Както и да е, нека оставим Челси и Висшата лига малко настрани и да се пренесем в Шампионска лига, понеже се изиграха през миналата седмица двата полуфинала, първите кръгове на полуфиналите в Шампионска лига. Два изключително интересни мача, най-вече защото не знам дали ти си очаквал която и да от тези две срещи да завърши по този начин. Сега да започнем с Бар Мюнхен и Реал Мадрид. Не знам, каквото и да кажа за този мач е малко, наистина за пореден път. Матч, в който участва Реал Мадрид, е просто един мастер клас. И двата отбора играха страхотно, и двата отбора се справиха на едно високо ниво. За нашите зрители само ще припомня, че матч свърши при резултат 2 на 2. Венисиус Джуниор се разписа в 24-та минута, началото на второто по време в 53-та минута. Лерой Сане върна един гол в 57-та минута, беше отсъден Дуспа за Хари Кейн. Той се разписа доста хладнокръвно и в 83-та минута отново от Дуспа, този път обаче Винисиус Джуниор вкара втория си гол за мача и срещата приключи при резултат 2 на 2 на Алианс Арена. Мишо, какви сте наблюденията за мача, брат?
Ами, сякаш наистина отново, както и срещу Арсенал, въпреки че там малко по-тегло, видяхме истинското лице на Байер, не това, което свикнахме да виждаме този сезон. Наистина, аз честно казано не очаквах да се дадат без бой и за мача в Германия се представях много добре, даже честно казано, спрямо положението, което имаха те. Особено първото по време бяха натиснали Реал Мадрид супер много. Гола на Винисиус дойде от контратака. Мисля, че даже им беше първият изстрел в матча това. Точен, ако не се лъжа. Но да, сега виждам, даже бил единствен им точен изстрел за полувремето. Но да, за мен абсолютно очаквам Барн да натиснат все пак матча на техен терен. Даже очаквах да спечелят матча. Дуспата, нали, малко промени плановете в края на матча, но Аз също съм много доволен. Много интересен мач за гледане с много заряд положение и на двете врати.
Да, доволен съм аз, че Бар Мюнхен поне в Шампионска лига се справят на нивото, на което трябва да се справят. Интересно е, че наистина имаха реалната възможност да спечелят среща, но предполагам са си оставили това за втория кръг. Все пак, чисто статистически, Бар Мюнхен имаха повече притежание, имаха над два пъти повече изстрели, имаха повече точни изстрели, имаха повече завършени подавания. Общо взето, кажи, че цялата статистика, повече корнери, общо взето, наистина цялата статистика е в полза на Бар Мюнхен. Какво сякаш не им достигна да спечелят този матч? Защо Бар Мюнхен не могат да излязат една идея по-уверени на Сантьяго Бернабел през идващите няколко дена? Ако не се лъжа, срещата е в други ден, да, в други ден се пада. Имаш ли някакво обяснение за това?
Ами, според мен главният проблем беше бързината на нападателите на Реал Мадрид. Първият гол беше просто откъсване на Винисиус и вкара гол сам срещу Нойер. Втория гол, дуспа, която отново беше причинена от, може би, закъсняване на защитниците на Байерн, ако не се лъжа, Ким Мин Джей направи дуспата. Не съм
той
сигурен,
беше,
не
да
се спомням. Да. Да, често казвам, това за мен е личното обяснение, иначе те тотално надираха Реал Мадрид за мен в този матч. Уникален матч на Бусиала, уникален гол на Сане.
Ми, добре, благодаря ти. Може да преминем към следващия матч, където резултата може би ще изненада повече хора, отколкото този, за който до сега говорихме. Борусия Дортмунд ПСЖ завършил при резултат 1 на 0 за жълто-черните от Дортмунд с гол на Николас Фулкрук в 36-та минута, което всъщност беше единствения гол в срещата. Един матч, който не донесе толкова много спектакъл, чисто като брой голове, но все пак беше достоен за полуфинал в Шампионска лига. И двата отбора бяха много настойчиви, двата отбора имаха положения, за жалост, въпреки че средно за двата отбора Дортмунд имат 1,21 очаквани голове, ПСЖ имат 1,45 очаквани голове, което са близо 3 очаквани голове, и все пак видяхме само един през срещата, но това само ни дава някакви очаквания, че втория матч ще бъде интересен. Как се стори на тебе матча?
Ами, матча за мен ПСЖ го изпуснаха. Имаха, спомням си, второто по време ни 20-30 секунди. В рамките на 20-30 секунди оцелиха и двете гърди. Един удар беше на Мбапе, другия беше на Дембеле, ако не се лъжа. След това центриране, което не се стигна до удар от него. Аз лично имам, ти знаеш, големи очаквания за ПСЖ като цяло през този сезон в Шампионската лига. Особено след обрата срещу Барселона. За мен те са втория най-голям претендент за спечелване на цялото нещо след Реал Мадрид. И честно казвам, мал шанс. Нещо не им достигна, уникално овладяване на Фулкрук през първото по време, и, нали, което доведе до гол. Второто по време той изпусна едно доста чисто положение. Не знам дали си спомняш, центриране горе-долу около точката за изпълнение на дуспата и удар, който воле, който отиде над вратата. Ако резултата беше станал 2 на 0, вече наистина щеше да стане доста сложно за ПСЖ да се върнат в мача през втората среща. Но при резултат 1 на 0 и домакинство на ПСЖ, за мен втори мач наистина ще бъде много интересен за гледане и ще бъде изпълнен с голове и доста атакуващ футбол.
Добро не изказа, благодаря ти. Да, аз имам големи очаквания за втория матч, но това, на което се надяваме, наистина Борусия Дортмунд да си запазят предимството и Байер Мюнхен да изпечелят втория матч. Много искам да видя Борусия Дортмунд срещу Байер Мюнхен на финал, не само защото съм привърженик на Барни и на немския футбол, но и представи само Марко Ройс, който който може да си завърши кариерата като буквално последния мач за Борусия Дортмунд, да е как печели Шампионска лига. И от другата страна Хари Кейн, чийто първи трофей може да бъде Шампионска лига. Просто не знам, написано е, че ще някакси прекрасно който и от двата отбора да спечели, просто защото някой от играчите ще направи нещо доста легендарно. Докато ПСЖ, ако спечели Шампионска лига, пък ще спечелят първата си титла. И от другата страна имаме Реал Мадрид, за които няма да видим нищо супер специално, освен че те ще напи... мисля, че 15-ти трофей ще има това, ако спечелят.
15-та, да.
Да, скандалът е такива.
Точно сега, това, което спомена за трофея, нали, първи трофей на Хари Кейн, да е Шампионска лига, последната титла и първа реално за Ройс при в Дортмунд да е Шампионската лига. През това време Валверди прави изказване, че иска 15-та, за да може да е същата като числото, за което играе за Реал Мадрид.
Да. Е той Арда Гюлер каза, че иска да стане първия турски играч, някога спечелил Шампионска лига, така че и там можем да сложим нещо, една идея специално, но това е до никъде близко до това, което Хари Кейн и Марко Ройс са направили през кариерите им. Така че Гюлер ще спечели Шампионска лига, да си чака, аз се надявам да е Борусия Дортмунд или Байер Мюнхен тази година. Казвам...
Моята мечта тук се разминава, аз много искам да видя как Мбапе дига Шампионската лига след като е победил Реал Мадрид. Тоест, това... буквално точно обратното на това, което ти искаш.
Да. Ти не даш шансове на един от двата ми фаворита за финала. Но, еми, да, толкова от Шампионска лига. Нека се прехвърлим набързо в Лига Европа, където също имаше... Да кажем, интересни срещи на полуфиналните матчове се изправиха Марсилия и Аталанта. Един матч, който завърши при резултат 1 на 1. Скамак, който беше герой за богинята в четвъртфиналната среща. Двете четвъртфинални срещи срещу Ливърпул. Се разписа за пореден път, този път в полуфинала на Лига Европа срещу Марсилия и продължават да пишат история за Аталанта. За Марсилия се разписа Шансел, играч, с който не съм много-много наясно, просто защото чисто, признавам си, аз често го говоря, не следя особено много френското първенство, така че ми е малко сложно да анализирам Марсилия на така по-високо ниво. Матч се вържи при резултат 1 на 1 и двата отбора имаха възможности, не толкова чисти, все пак всичко става отворено за втората част. Другия матч, който може би на нашите слушатели, включително и на мен, не знам за теб, е по-интересен, беше срещата между Рома и Байер Леверкузен, където Флориан Върц и Андрих се разписаха за 0 на 2. И така Байер Леверкузен си удължиха формата, стрийка, както искаш, от матчове без загуба. И най-вероятно по всичко личи, че ще ги видим и на финал, след като успяха да бият в Рим. Сега следва домакински мач за тях, където дори да не спечелят, пак вероятно ще продължат към финал. Какво мислиш за тези две срещи?
Ами аз лично също не гледах мач между Аталанта и Марсилия. Често казвам, много по-интересен ми беше мач между Рома и Байер Леверкузен, в който лично според мен тотална доминация на немския отбор и на Шави Алонсо. Много красив втори гол на Англия също. И като цяло по всичко личи, че ще победят отбора на... Не отбора, а простете рекорда на Бенфика. Те в момента са го изравнили от 48 мача без загуба във всички турнири. Това е рекорд, който, ако не се лъжа, е на 50 години в момента или на 70 години.
Знам, че Озебио е играл за Бенфика, когато е поставен, така че със сигурност е доста стар.
Да, но това даже в момента е, доколкото знам, най-дългия рекорд и Байер Леверкузен се на път да направят това, което съмнявам се, дори най-големите мечтатели в Леверкузен са очаквали в началото на сезона.
Следващия матч е срещу Рома, така че те трябва да направят или равенство, или победа срещу Рома, за да могат да си продължат стрийка, което не е толкова лесен матч. Но ако го направят следва матч с Бохум и с Аугсбург и финал на купата срещу Кайзерслаутерн, така че може би трябва да вземат просто този матч, за да си удължат стрийка с още евентуално 3 матча. така че са малко е гадно да правят такива сметки, но смятам, че ако успеят за пореден път да преодолеят Рома, Бохум, Аугсбург и Кайзерслаутерн дори на финал на Купата на Германия пак не би трябвало да са проблем на отбора в такава добра форма.
Абсолютно. Те малко, нали, тук преминавам за секунда в Бундеслигата. Те изиграха един мач срещу Айнтрахт Франкфурт на стадиона на Франкфурт. Те срещу тях нямаха победа на техен стадион от години. Буквално от години. Но в мача беше тотална доминация за Бар Леверкузен, победа с 5 на 1. Така че за мен е напълно възможно да победят или аре не да победят, но да не загубят от Рома на собствен терен и реално да направят този рекорд, който едва ли ще бъде победен в скоро време. Поне според мен това е нещо, което много рядко се случва.
Той чисто математически не може да бъде подобрен поне в следващата около година.
Абсолютно.
Да, мисля, че ако мога така да направя този доста виден prediction, Bayer Leverkusen по всичко ще си личи, че си спечелят Лига Европа, понеже изправиха също доста по-корави съперници през този сезон. Смятам, че без значение дали Аталанта или Марсилия, Bayer Leverkusen са абсолютно способни, имат капацитета да победят и двата отбора на евентуален финал, стига само да продължат преодоляването си на Рома успешно. Така че нека много набързо преминем в Лига на конференциите, където просто ще споменем резултатите, ако имаш нещо допълнително да кажеш. Астън Вилла и Олимпиакос, един матч, който свърши изненадващо в полза на Олимпиакос. Лично аз изобщо не очаквах, че Астън Вилла ще се затруднят с гръцкия си съперник, но още в 29-та минута резултата беше 0 на 2 за гърците. Оли Уоткинс и Диаби върнаха два гола. Елкаби вкара дуспа, за да заформи хетрика си, така марокканския нападател. Вкара, между другото, за първи път от началото на април хетрик на Астън Вилла на полуфинал на Лига на конференция, така че добро завръщане. И Сантьяго Есе също се разписа за 2 на 4. Трябва да отбележим, че Астън Вилла имаха и пропусната дуспа в 84-та минута на Дъглас Луиш. И общо взето губят на свой терен с два гола разлика и може би Олимпиакос имат реални шансове да... Не, те имат абсолютно пълни шансове да стигнат на финал на Лига на конференциите. Другата среща, Фиорентина срещу Клуб Брюш, в която участие взе и Игор Тяго, бивши играч на Лудогорец. Тя завърши при резултат 3 на 2 за Фиорентина, като също трябва да споменем, че Клуб Брюш от 61-та минута играха с 10 човека. Така че, обзето това, което ще спомена за двете срещи, ако ти имаш нещо да добавиш, ако не, може да продължаваме напред.
Всъщност, за мен това, което беше игра много голям фактор в тази загуба на Астон Вилла, беше вратаря. Не мисля, че... Тук не искам да подценявам по никакъв начин Робин Олсен, но не мисля, че Емилиано Мартинес щеше да се справи толкова зле, колкото се справи Робин Олсен, който беше на вратата точно заради този жълт картон, който се изкара Емилиано Мартинес в миналия кръг по време на дуспите. А пък за Дъглас Луис, освен изпуснатата дуспа, аз знам дали ти гледа мача, но всъщност той е човек, който направи фала и за дуспата на Олимпиакос. Така че той е двоен виновник за Астън Вилла. Не само, че изпусна дуспата и направи дуспата за Олимпиакос.
Еми, случва се, не знам, сега ще му излезе малко отгоре, защото да не знам. Може би няма прожит към финал. Въпреки, че има шанс да обърнат, не знам.
Има шанс, това е английски отбор, но все пак това е Олимпиакос, който ще домакинства втория матч. Има два гола предина и освен това, представи си да си Олимпиакос, финала на Лига конференцията да си играе в Атина, в Ромния ти град и ти да имаш толкова голям шанс да участваш в него. За мен е Олимпиакос, ако преминат през Астън Вилла, ще са главният фаворит срещу който и да е от двата отбора на този финал, който се играе пред тяхна публика в техния град.
Да, със сигурност ще е много скандално, също знам и гръцките фенове, че са много надъхлени, то не е да играеш на Уембли да си Тотнам. Съжалявам, нямам нищо против Тотнам и Уембли или английските фенове, обаче гръцките са просто друго тесто. Със сигурност ще е абсолютно мазал, който и отбор да отиде в Гърция, ако Олимпиакос се класират за финала, ще е доста, доста разбиващо. Ще е пълно около стадиона с хора, ако без значение дали Фиорентина или Клуб Брюш, някой ако направи проблем, ще има бойща, ще има интересни неща, общо взето ще има. Така че да, пожелавам на Олимпиакос, защото за мен това е малко, не малко, то си е underdog история. Пък и радвам се някакси да виждам различни клубове от извън топ 5 лигите да успяват в Европа. Пък Олимпиакос са от Гърция, които не знам дали са някъде може би около 10-то място по коефициент. Абсолютно непроверена информация, но смятам, че би било доста, доста красиво да ги видим на финал, особено на техния стадион.
Аз имам един въпрос за теб.
Слушай.
Лично като фен те питам, като един фен на Ливърпул, който предполагам, нали, след тази загуба от Аталанта в Лига Европа и след отказването на Шави Алонсо да дойде в Ливърпул като треньор, в един потенциален финал между Аталанта и Бар Леверкузен, ти кой би подкрепи отбора, който рано отстрани твоят любим отбор или менеджер, който изненадващо лично за мен е отказа менеджерската позиция в Ливърпул?
Според мен даже не е толкова изненадващо, че отказа. Има си абсолютно пълните причини, смисъл, пича няма загуба от почти 50 мача, 48. Със сигурност съм за Бар Леверкузен, защото по принцип съм, нашите слушатели знаят, харесвам много немски футбол и за мен няма нещо като омразен немски отбор. Да, има някои немски отбори, които не са ми супер симпатични, но масата немски отбори са ми много на сърце. Бар Леверкузен е един от тях. Димитър Върбатов им е третия голмайстор по голове в историята. Изкарали са някои много добри играчи. Отделно, не знам, два пъти съм минавал покрай стадиона на Байер Леверкузен. Някакси харесвам Байер Леверкузен, пък и не само защото са немски отбор, просто са ми симпатични заради пъти, по който е преминал Димитър Върбатов. Имам и техен екип дори. Така че със сигурност бих подкрепил Байер Леверкузен на финала, колкото и не андердог да звучи това, въпреки че те малко и много са си андердог, ако гледаме началото на сезона. Но да, ти като аз не съм казал на слушатели, ти си привърженик на Интер и на Левски, би ли подкрепил Аталанта на финала?
Не. Не, те първо, че са един вид дерби имаме с тях, тъй като са от Бергамо, което е град, който е много близо до Милано, но дори да беше който и да е отбор, нали, различен от Интер италиански, въпреки че съм привържен на италиански футбол, наистина бих искал да видя този undefeated travel, който е напълно възможно Бар Леверкузен да постигнат.
Между другото, това ще е прецедент в историята на футбола. Никога не се е случвало един отбор да няма загуба в абсолютно всички турнири през целия сезон. Никога. В смисъл, нито един отбор на Реал Мадрид, Барселона, Байерн, Ливърпул, който искаш, не се е случвало. Винаги, дори тези unbeaten сезоните, примерно Арсенал в Висшата лига, Порто в Португалия, Реал Мадрид, мисля, че примерно 60-те имат непобеден сезон. Просто всички unbeaten сезони, които се случвали, никога не са били абсолютно unbeaten. В лигата са били, например, в Европа или за купата, или суперкупа, или друга купа на лигата. Просто даденият отбор прави загуба, за да могат да си продължат стрика или просто поради някаква различна причина. Така че това, което Бар Леверкузен ще направят, е наистина просто прецедент в историята на футбола. Нещо, което не се е случвало. Там може да се е случило от някой отбор в, не знам, в Бангладеш, с извинение. Но не смятам, че рекорд е, такъв рекорд би бил релевантен с това, което правят Бар Леверкузен. Дори да не са в Шампионска лига, това все пак ще е уникален рекорд. Така че, да, наистина ще е много интересно да го видим. Ако нямаш какво да кажеш повече за тях, може да продължим напред.
Да, нямам какво да кажа повече.
Добре, време е за любимата ми поредица, така вече слушателите, надявам се се усмихват, защото знаят какво следва. Време е за български футбол, така че продължаваме с ЦСКА и с Левски именно. За първи път в подкаста имаме привърженик и на ЦСКА и на Левски, понеже, Мишо, не знам дали знаеш, Геро се води привърженик на ЦСКА, който гледа ЦСКА три пъти в сезона, да. Така че, какво се случва? Две интересни, даже не две, няколко интересни неща се случиха в българския футбол през изминалата седмица. Гриша Ганчев и сина му Данаил Ганчев се оттеглят от управлението на ЦСКА, което остава доста въпросителни в някои от феновете, които може би не са гледали абсолютно всички интервюта, но дори хората, които са видяли всички възможни неща, които е казал Гриша Ганчев, пак остават с така няколко питанки. Национален фонд за спорт, култура, изкуство и наука всъщност получават акциите безвъзмездно от Гриша Ганчев, така че официално ще притежават 80% от ЦСКА, другите 20%, както може би някаква част от нашите слушатели знаят, се притежава от Христо Стоичков, носител на златната топка. Така че няколко неща, които трябва да изясним. Гриша Ганчев много отдавна беше казал, че ще напусне ЦСКА в момента, в който стадиона. Дали каза, когато стадиона е готов или когато стадиона ще получи разрешително, пак е някъде там. Така че той много отдавна беше казал, че тези неща ще се случат и той ще се оттегли от ЦСКА. Няма момент, в който той е казал, аз вечно ще бъда собственик на ЦСКА, вечно с моя син ще управляваме червения клуб в Борисовата градина. Няма такова нещо, за жалост или за щастие. Така че, общо взето той, кажи ли, че си спази думата, стадиона вече е, общо взето, срина до основи. Наистина няма почти нищо останало от този стадион. Гледам доста често снимки с дрона, понеже не съм толкова често, колкото ми се иска в София. Но да, има разрешително на стадиона, стадион си стои с пълна сила, няма забавяне по процесите, все още надявам се, че няма и да има, въпреки че малко се съмнявам. Национален фонд за спорт, култура, изкуство и наука е доста пряко свързан с генералния спонсор на ЦСКА Уинбет, така че може би това има общо с идващия закон за ограничение на хазартните реклами в България. Не знам, кажи какво мислиш, брат?
Честно казано, извън това съобщение, че Ганчеви се оттеглят и слуховете, но доколкото разбрах, вече са отметнати, че не са верни, че имало разговори с Димитър Вератов. Извън това, честно казано, не съм особено запознат с това, което се случва около ЦСКА, около стадиона. Единственото, за което съм доста доволен, е този закон, който спомена. Мисля, че от доста време това е много голям проблем и беше крайно време да се направи нещо по въпроса. Въпреки, че ще бъде в ущърб на доста голяма част от футболните отбори в България, все съм сигурен, че ще има начин да се намерят някакви дупки в закона и такива неща, така че парите да не спрат да влизат в футболните отбори.
Ами, пари според мен от хазарт винаги ще влизат в футболните отбори. Сега, друг е въпросът, че не Уинбет са официален собственик, така че те няма да имат директно пряка връзка с ЦСКА. Но мисля, че тук се отваря една така вратичка. Иначе това за Димитър Вербатов не съм видял, че е отказано. То не беше и потвърдено официално няколко така леко съмнителни, да кажем, медии, главната от които Блиц, която също вкарвам в списъка с леко съмнителни медии, излязох с информация, че Димитър Върбатов е поканен за президент на ЦСКА, което, ако трябва да бъда честен, много бих се радвал да се случи, просто защото това е човек, който има доста напредничаво мислене, който е видял футбола в чужбина и който със сигурност може да допринесе за ЦСКА много повече от една камара други хора, които евентуално биха били избрани за президенти, въпреки че нещо, което се случва в чужбина, което в България нямаме много навика да го правим, е, че в чужбина за президенти и за като цяло управленски функции в клубовете, хората избират образовани хора. В смисъл хора, които имат образование в дадена сфера, хора, които са менеджери. В смисъл не футболни менеджери, а хора, които са ходили в университет, които са си взели лицензи, които са правили разни неща, за да могат да имат достатъчното образование и обучение да управляват клуб на дадена позиция, дали като президент, дали като технически директор, дали като спортен директор или да, просто като сега домакина, не точно, но да, някакви хора, които са в управата на клуба, докато в България много често на тези позиции застават бивши футболисти, което много голям процент от случаите е грешка лично според мен, не защото тези хора нямат знания, но ако цял живот си играл футбол и изведнъж без да имаш почти никакво образование, различно от това как се рита топката, нали, да те сложат като примерно технически директор или президент е малко грешка според мен, но смятам, че Димитър Барбатов би бил малко изключение, понеже той има лиценз за треньор, другото което е, че ми се струва достатъчно образован и с капацитет да може да разбира какво се случва в един футболен отбор. Но все пак смятам, че и един човек, който чисто има образованието да стане президент, би бил достатъчно добър за ЦСКА. Говореха се неща и за Христо Стоичков да започне някаква по-ръководна функция в ЦСКА, което според мен няма никакъв шанс, не виждам да се случи, просто защото той занимава се с прекалено други неща и чисто не го виждам като желание, защото той да се занимава с управление на каквото и на ниво в клуба, преди факта, че вече има 20% от него, той мисля, че е свършил каквото има да върши. Стилян Петров и Мартин Петров се казаха някакви неща, които също на 100% ще отрека и двамата казаха, че нямат намерение да се занимават повече с футбол на такъв етап, така че общото ще или Димитър Барбатов, или някое по друг начин поставено лице. Така че предстои да разберем. Аз смятам, че слуха за Барбатов е непотвърден, че да бъде отказан на първо четене. Той преди известно време, преди примерно един месец беше излязла информация, че го канят за президент, още преди Гриша Ганчев да напусне ЦСКА. Така че и тогава се беше появила информация, че едва ли не слухът не е верен, така че съм склонен да повярвам, че и този слух не е верен. Той може да стане истина, но все още нямаме истинска информация, нямаме Димитър Барбатов да излезе пред хората да каже да, поканиха ме, отказвам, или не са ме поканили, бих приел, нали?
Точно ЦСКА излязоха с официално становище, че не са водени преговори нито с Барбатов, нито с Стилян Петров и там още няколко човек споменаха, Любо Пенев, мисля, че беше един от тях. Но точно ЦСКА излязоха с такова становище.
Къде го прочета това? Защото ги следя в социалните мрежи доста върло.
В официалния фейсбук на ЦСКА.
Това отскоро ли? Так малко.
1 май, мисля, че. Ако не се лъжа. Да, точно. Казват, във връзка с спряганите имена за ръководни позиции в ЦСКА, бихме искали да заявим, че преговори с Димитър Барбатов, Стилян Петров и така нататък не са водени.
Това е интересно. Аз мисля, че слуховете за това нещо се пуснаха малко. По-късно, смисъл, той или на 1 или на 2 май Гриша Ганчев се оттегли от ЦСКА. Така че е интересно, ако са пуснали информация за това преди да издадат сайтовете с информация. Така да е. Както и да е. През цялото време повтарям, че до момента, в който не видя Барбатов да отрича или да потвърждава дадена информация, ми е малко сложно да повярвам на всички тези български спортни сайтове, просто защото да, не веднъж съм виждал пълни абсурди. Да, сега има и много скандални истории за български футбол, които са абсолютно верни, като това, че примерно ЦСКА са били много близо до подписване с Мохамед Салах и Анхел Ди Мария е бил предложен на Левски, Литекс и ЦСКА, но това за Барбатов според мен на такъв етап е просто слух, защото не съм видял нищо потвърдено като информация. Така че оставаме го на страна. Друго, което можем да споменем за ЦСКА е, че те доста разочароващо отпаднаха от Купата на България, след като стадиона на Ботев Пловдив в Пловдив беше напълнен до козирката с фенове и на Ботев, и на ЦСКА. Лично аз не успях да гледам матча, въпреки че бях същия ден по-рано през деня. Бях в Пловдив за около един час по друга работа. Искаше ми се наистина да отида на матча, нямаше как да се случи. Но видях фенове на ЦСКА, чух армейски песни, така че бях напълно наясно, имаше и доста полиция, бях напълно наясно, че стадионът ще бъде пълен догоре. Все пак това се случи. Очакванията бяха, че ЦСКА ще спечели матча и евентуално ще достигне финал след разочароващата загуба, дори леко скандална бих могъл да кажа на националния стадион след два червени картона, след несвирена дуспа, за много-много неща се случиха в първия матч. Ами, втория матч свърши при резултат 0-2 за Ботев Пловдив и подпечата техния финал. От другата страна, Лудогорец направиха, не знам дали това е рекорд, но със сигурност за Хебър антирекорд. При общ резултат 9-0 Лудогорец победиха Хебър на полуфинал на Купата на България. Така че ще гледаме финал от измежду Лудогорец, просто между Лудогорец и Ботев Пловдив, който по всяка вероятност ще се проведе на 15 май на националния стадион, ако няма промяна в датата. Така че да, лично моите очаквания са за победа на Лудогорец. Мишо, нещо да кажеш за полуфиналите на Купата на България?
Аз обаче между Лудогорец и Хебър не го гледах, тъй като още след първия мач за мен беше горе-долу ясно всичко. Гледах и двата мач между Ботев и ЦСКА. В случая втория матч бих казал, че малко мал шанс за ЦСКА, тъй като целиха две гради, но не мога да кажа, че финала на Ботев не е заслужен. Те стояха дълго време на терена и през двата матча. Разбира се, много голям фактор през втория матч изигра и публиката, която ги подкрепяше от първата до последната минута. Но да, смисъл, тук гледайки статистиката, малко е лъжлива, тъй като градите не се считат за точен удар. ЦСКА оцелиха две гради през първото по време, второто по време не го гледах толкова съсредоточено, за там не съм сигурен. Но сякаш нямаше достатъчно идея в нападение за ЦСКА, лично по мое наблюдение. Едни изстрели от далеч, но нищо по-съществено. А и това беше големия проблем според мен.
Ми, добре. Кой ще печели финал? Лудогорец или Ботев?
Аз лично, въпреки че съм фен на Левски, чисто математически за мен би било по-добре Лудогорец да спечелят финала, тъй като тогава има някакъв. Тогава има някакъв шанс, нали, ние да играем в Европа. Аз лично бих подкрепил Ботев на този финал, тъй като мисля, че все пак са много голям отбор, който доста време не е печелил титла. Мисля, че преди колко, преди 4 или 5 години беше последният финал, който спечелиха.
Дори присъствах на финала, но Ботев ли го спечелиха? Между Ботев и Локо Пловдив на националния стадион беше финала. Бях в агитката на Ботев Пловдив, но честно нямам спомен кой спечели. Не си да нямам спомен, а го гледах целият матч.
Но да, лично аз включително имам и фейнове бутуя, приятели бутуристи, така че даже обмислям да ходя на матча и обмислям да подкрепя Ботев.
Аз с удоволствие бих отишъл на матча, но просто няма да имам физическата възможност да присъствам. Но да, бих отишъл. И аз бих подкрепил Ботев Пловдив. Аз със сигурност ще подкрепям Ботев Пловдив, но от разстояние. Така че да, интересно е, че щом ти си фен на Левски, това пак ще е в ущърп на твой отбор, ти отново би ги подкрепил. Но да, математически победа на Лудогорец би била по-добра за Левски, отколкото победа на Ботев Пловдив. Да не забравяме, че Левски имат и дерби с Ботев Пловдив, ако можем да го наречем дерби. Записано е като официално такова.
Няма мач с Ботев Пловдив.
Има. Може да провериш в
Уикипедия. Аз мислях, че имаш предвид, че до края на сезона имаме дерби с Ботев Пловдив.
Не. Чисто просто среща между Ботев Пловдив и Левски се води дерби. Така че да, нека преминем всъщност към второто ниво на футбола у нас, където Дим Видин и Марица Пловдив официално изпаднаха от българския футбол, докато Спартак Варна се промотира напред. Нещо интересно, което мога да спомена на нашите слушатели, бях на последния матч между Спартак, Варна и Черноморец Балчик, за което благодаря на Черноморец Балчик, че ме поканиха да присъствам. Скандалното беше, че те победиха с 4 на 1. Черноморец Балчик биха Спартак, Варна с 4 на 1 в Балчик. Много готин матч, който отразих. Още веднъж благодаря за което. Но въпреки всичко, Спартак, Варна се промотираха и по всичко личи, че ще спечелят и лигата, просто защото септември сякаш не искат, просто не искат да спечелят Б група. Те нямат победа в последните три мача, загубиха от Дунав Русе, после направиха равен с Марек, още един равен с Добруджа и в момента имат три мача до края на сезона и са 4 точки зад Спартак Варна. Най-вероятно Спартак Варна ще спечелят втора лига и все пак вероятно и двата отбора ще бъдат промотирани, понеже Марек са на цели 5 точки от септември с 3 оставащи мача, освен ако септември наистина много жестоко не флопне. Най-вероятно Спартак, Варна и Септември ще са отборите, които ще видим в българския елит до година. Два отбора, които съвсем доскоро бяха именно там. А на дъното Черноморец Балчик, Спортист Слоге, Черноморец Бургас и Беласица Петрич ще се борят за оцеляване. Разликата между четирите отбора е 7 точки с оставащи 3 мача. Като най-вероятно Черноморец Балчик ще изпаднат, колкото и да ми е тъжно, но такива са обстоятелствата. На другия край на континента Илия Груев игра много важен матч за класиране във Висшата лига, който беше загубен от Саутхемптън, но дори да беше спечелен, нищо нямаше да се промени, просто защото Ипсвич си спечелиха матча, което значи, че Лестър и Ипсвич получават промоция във Висшата лига, докато Лидс остават на трето място и ще играят, те не знам, плейоф или се води, той като малко турнирче между Лидс, Саутхемптън, Уест Бром и Норич, където лично се надявам Илия Груев и Лидс да спечелят, но ще видим. Мишо, някакво мнение за всички глупости, които изредих в последните 2 минути?
Ами, специално за Лийдс, много сериозен спад на формата. Те имаха едни 4 месеца или 3 месеца и половина в началото на годината, в които нямаха загуба. Бяха, ако не се лъжа, заедно с Лестър на около 8-9 точки пред Ипсвич, преди не по-малко от 10 кръга. За мен е доста изненадващо, но наистина тук мисля, че по-скоро не трябва да съдиме Лийдс толкова много, а да поздравиме невероятната форма на Ипсвич и невероятната игра, стил на игра, всичко, което постигна Макена, който преди 5 години само беше помощник треньор на Оле Гънер Солшер в Манчестър Юнайтед. През сезон 21-22 пое Ипсвич, докато бяха на 12-то място и забележи, че не са минали 3 години от тогава и той ги качва в Висшата лига. Което наистина е нещо уникално, нещо, което не сме свикнали да виждаме. Последният път, който някой отбор в Висшата лига, в Англия като цяло е направил back-to-back промоушени, не си спомням кой е. Единствено си спомням Съндърланд, които изпаднаха 2 години подред, но това по-скоро е точно обратното на това, което направиха Ипсвич. Иначе за втора лига поздравления на Спартак Варна, които, нали, както ти каза вече, сигурно ще отидат в първа лига. Честно казано, гледайки отборите, които се борят за този плейофен матч срещу 14-ти в А група, кой имаш ли някой отбор, който повече би предпочел да играе? По всичко изглежда, че ще е измежду Марек, Монтана и Добруджа. Имаш ли някакво предпочитание или
Имам.
като цяло?
Имам със сигурност. Предпочитанието ми е Добруджа. Просто да, бих се радвал наистина да видя Добруджа в А група. Са малко е сложно да достигнат. 4 точки им трябват за просто за да си наваксат до Марек в рамките на следващите 3 мача. Не е невъзможно, но и Монтана са пред тях. Като цяло нямам никакви чувства за Марек. Наистина Марек са ми малко безлични. Да, били са Бар Мюнхен през, ако не се лъжа, 81-82, 82-а. Малко наизуст го казвам това число. Монтана са отбор, който лично се е свързал с мен, пратиха ми техен екип. Така че имам някакви симпатии към тях, чисто просто, защото явно някой в Монтана ми гледа канала. Добруджа са ми малко на сърце, имам роднини от Добрич, ходил съм на стадиона на Добруджа, имам дори колаборация с Добруджа, говорил съм с няколко играчи на Добруджа, имам намерение, може би не толкова скоро, но някой ден да отида и на матча на Добруджа, така че Добруджа от ранни мои години са ми по-на сърце, просто защото имам роднини, които подкрепят много отбора. Така че, да, бих се радвал да видя Добруджа в А група или поне в плейофната позиция между Добруджа и който остане на това предпоследно място в нашата елитна футболна лига. Иначе наистина прав си за Лийдс. Лийдс от 1 януари, имат победа на 1 януари и първата им загуба, ако не се лъжа, е на 1 април, преди маничко четох статистиката, но я затворих. Така че скандален спад във формата. Само да споменем за нашите слушатели, че следват два матча с Норич, плейофи в за класиране във Висшата лига. От другата страна с Саутхемптън срещу Уест Бром. При евентуална победа на Лийдс в тези две срещи или общия резултат, те ще се изправят срещу или Саутхемптън, или Уест Бром и Чалбиан. Така че малко тегаво, особено преди факта, че Лийдс тък му загубиха от Саутхемптън, но все пак вярвам, че имат някакъв шанс, имат достоен състав и може би ако Илия Груев не беше в този състав, нямаше изобщо да обсъждаме случващото се в Championships повече от едно изречение. Иначе, само чисто информативно да спомена за нашите слушатели, Ротърхъм, Хъдърсфилд, които играха Висша лига преди не толкова много време, и Бирмингам изпадат от Championship. Бирмингам, които по едно време бяха пети в класирането, когато Уейн Руни ги взе и той беше и уволнен, той примерно от 15-ти на мача успя да спечели не повече от 1-2, но да, въпреки че в последните си 4 мача в Championship те нямаха загуба, все пак не успяха да издрапат достатъчно, за да останат всъщност в Championship и само с една точка под Плимут все пак релегейтват в Лига 1 на Англия. Лига 1, което е третото ниво, колкото иронично да звучи. Така че, да. Мишо, да ни споменеш нещо за Италия, понеже рядко получаваме гост, фен на италианския футбол.
Набързо само искам да кажа нещо за Championship и за Бирмингам, защото го спомена. Добре, си. Всъщност Джон Елстис, който в момента е треньор на Блекбърн, които успяха да спасят в последния матч сезона, беше уволнен от Бирмингам, точно докато те бяха на тази, не мисля, че беше седма точно, когато го уволниха, но го уволниха за недобри резултати. В последствие той докара Блекбърн до оцеляване в Чемпионшип, а отбора, който го уволни, изпадна. Така че, може би има някакво възмездие за него в случая. Иначе, за Италия, там нещата се решиха преди около седмица и половина-две. Нямам какво да кажа, аз съм много доволен от този сезон. Малко единственото нещо, което ме разочарова, е неочакваната за мен загуба и незаслужената също така в купата на Италия от Болония, в която те имаха два точни удара и накрая ще спечелиха с 2-1. Иначе приятната изненада Болония, които по всичко изглежда, че ще играят Шампионска лига за първ път през историята си. Много по-вероятно благодарение на това пето място за Шампионска лига, което Италия си осигуриха благодарение на доброто участие и добрите представяния на италианските отбори през минали и този сезон. Друго, няма много какво да добавя.
Сега, че не искаш да кажеш Болония, а не Аталанта, защото сякаш Аталанта беше споменал.
Болония казах.
Може и аз да съм чул грешно. Добре.
Болония казах, потенциално има шанс даже да станат 6 местата за италянските отбори, ако Аталанта спечелят Лига Европа, въпреки че малко вероятно, както вече обсъдихме, поне според мен. Иначе най-неочакваното нещо за мен беше огромния спад на Наполи. Да, очаквах да има спад във формата им, но не от първо до девето място. А това наистина, нали, беше нещо неочаквано през този сезон. Иначе не знам. Италиански футбол, нали, ти знаеш, винаги ще си бъде в сърцето ми, както в твоя случай с немския.
Да, някакви необясними неща. Аз по-скоро исках да те питам за това, що Интер, ако не се лъжи, има две загуби този сезон, нали? И двете са с Сасуоло.
Как да ти го кажа, за Интер Сасуоло е малко като Кристал Палас за Манчестър Сити. Ние всяка година буквално имаме проблеми с тях. Да, двете ни загуби са от тях този сезон. Аз много се надявах да ги победим, за да изпаднат най-накрая. Но с тази тяхна победа, малко по-малко вероятно, въпреки че пак са в битка за оцеляване. Но наистина, един отбор, който наистина много. Няма да използвам толкова силна дума, но ще използвам думата ненавиждам.
Тя да
Може
използвам
би
силна
единствено.
дума, ненавижда.
Ами, просто нещата, които бих казал за тях, наистина, не знам, не ги харесвам. Единственото нещо, което правят, е да ни бият нас през целия сезон.
Значи вероятно си доволен, защото следващия сезон почти сигурно няма да играят в серия.
Ми, много се надявам. Много се надявам.
Гърките фенове са
Иначе,
соло.
да. Какво да кажа? Наистина уникален сезон. Много съм доволен и от Лаутаро Мартинес, и от Джо Ханого, и от Тюрам. Нали, тук гледам лично от гледна точка на фен. Често казано, не съм наблюдавал много другите отбори, следя мачове на Болония, тъй като преди няколко години бях там, купих си тях на тениска, така че водя се до някаква степен някакъв техен привърженик, въпреки че, нали, не бих се нарекал такъв. Но футбола, който изповядва Тиаго Мота, е наистина много красив. Не знам дали си чел, но той го нарича и нарича формацията си 2-7-2. Той гледа на футбола и на футболното игрище вертикално, не хоризонтално, което е много интересен поглед. И супер много ползва вратаря, като един ball-playing goalkeeper много напред пред вратата си. Но да, наистина ще е интересно какво ще направят Болония следващата година при, нали, най-вероятно участие в Шампионската лига. Като цяло тази година има много интересни участници. Така да, следващия сезон ще има много интересни и неочаквани участници в Шампионската лига. Мисля, че можеш да се съгласиш. Освен Болония, друг такъв отбор е Штутгарт, които вече също си гарантираха място в Бундеслигата. В Испания Хирона,
Които може и да не играят.
които може и да не играят, въпреки че четох, че има, нали, това не са официални източници, но четох, че City Football Group няма достатъчен процент от Хирона, че да им забранява да участват в Шампионска лига. А и все пак това е един проект, който City Football Group, в който инвестират от доста време, за мен би било доста глупаво от финансова и маркетингова гледна точка да вкарат всички тези пари, след това да са изпуснали нещо и да не могат да играят в Шампионска лига. За мен това е нещо, което е планирано от доста време и сигурно са го измислили.
Ако трябва да бъда честен, съмнявам се да имат в плановете си да играят в Шампионска лига, преди факта, че имат доста по-силни отбори в Испания. Честно, този сезон е малко на магия, но все пак мисля, че винаги може да се направи някаква вратка, дали да се прехвърлят проценти, частична собственост или както ти казваш, да се намали процентността притежание на City Football Group или да се прехвърли към частно лице или просто нещо да се направи, за да може да се избегне закона. Знаем, че собствениците на Манчестър Сити са много добри в това, преди 115-те обвинения, които притежават гражданите, които също са избегнати и безкрайно много другите случаи, в които Манчестър Сити излиза невинен, въпреки че са виновни за много други неща. Предполагам, ще има детска игра да уредят правното участие на Хирона в Шампионска лига. Иначе много се надявам Рома да си запазят мястото за класиране в Шампионска лига от Италия. Защото това е отбора в серия, който подкрепям дори не толкова силно, понеже от толкова първенства ми доста рядко успявам да стигна до серия, въпреки че те са ми доста по-предпочитан избор от френското, да кажем. Да, те са ми някъде нагоре-долу едно и също ниво с Ла Лига, ако ми е писнало да гледам Бундеслига българско или английска висша лига. Да, ще е интересно.
Два отбора, нови шампиони също така този уикенд. Реал Мадрид официално станаха шампион в Ла Лига и ПСВ Айндховен официално станаха шампион в Нидерландия.
И Спортинг също така взеха португалското. 20-тито е за тях.
Лично аз за испанското, ти знаеш, аз съм привърженик на Валенсия, там три загуби подред. Имах някакви надежди за участие в Европа, вече изглежда доста малко вероятно. 5 точки е разликата с Бетис, които остават 4 мача. Малко вероятно има някаква надежда, но все пак поздравления за Реал Мадрид, които имат само една загуба цял сезон в Ла Лига. Хирона спъна 2 пъти Барселона през този сезон. От двата им мача Хирона спечелиха и двата, което за мен беше доста изненадващо. Даже този последния, 4 на 2. Доста голяма победа.
Аз по-скоро бих
Особено.
казал, че Барселона сами се спъват, защото, не знам, очаквам Барселона да печелят тези матчове, ако не се лъжи, в двете срещи бяха по-доминантния отбор. Да, Барселона просто последните години наистина умеят да се спъват. Иначе, да, поздравление на Хирона, всичко, което постигнаха. Надявах се да видя Валенсия в Европа, което видно няма да се случи, но предполагам такива са обстоятелствата и тук някъде мисля, че можем да намерим края на този подкаст. За жалост обаче нямам коментарите. Геро трябваше да ми даде коментари. Аз не го подсетих. Ама какво такова? Можеше да седя да му пиша в началото на подкаста и да се надявам, че отговори. Но отново каквото такова. Мишо, някакви финални думи, братле.
Ами, честно казвам, мисля, че минахме през доста неща, през почти всичко, през което може да минем, така че не.
Наистина направихме един много обстоен анализ на всичко случващо се в България и по света от към футбол. Не сме говорили за Доминик Янков, примерно, и за... Не знам какво още не сме обсъдили, но да, много неща обсъдихме. Така че благодаря ти за този подкаст, доста стегнато, доста аналитично разгледахме, каквото можем да разгледаме наистина в края на сезона, понеже съвсем скоро, точно до 2-3 седмици, футболът ще приключи за доста дълъг период от време. Така
Колко
че
да е дълъг? За 2 седмици до
клубния
началото на
футбол, клубния
Европейското и
футбол.
Копа Америка.
Да, клубния футбол ще приключи за доста дълъг период от време, понеже следва да. Копа Америка, Европейско, после имаме Олимпийски игри, така че със сигурност ще има едно заето лято от към футболни срещи, но нито една клубна, понеже това ще прекрати много от приятелските срещи. Не знам дали си наясно, че приятелските срещи ще имат. Ще се вземат края на май някъде, просто за да не пречат на европейското, което е доста странно, защото съм свикнал примерно преди сезонната подготовка да е някъде юли месец,
Преди
когато...
сезона,
Да, преди
не края на
сезона,
миналия.
да, не тъкмо да са свършили играчите, вместо да ги пуснат ваканция, да ходят някъде в Саудитска Арабия и в САЩ и не знам си къде. Защото гледам, че на английските отбори и на още няколко други отбора беше излязла програма за приятелски срещи. И всичките бяха съвсем скоро, така че да, ще свърши сезона и те веднага отиват да играят приятелски срещи. Но да, иначе и август месец ще има приятелски срещи със сигурност. Но каквото такова. Да, това ще бъде. Благодаря ти, че участва, Мишо. Надявам се да ти е харесало. Надявам се на нашите слушатели да им е допаднал този подкаст. Един малко по-различен подкаст без участието на Геро. И както от доста време вече не се случва без участието на Као, все пак надявам се да ви е било приятно Голяда подкаст без оригиналния каст на Голяда. Така че благодаря ти, Мишо, благодаря и на вас. И предполагам, какво казваш, Геро, в края на всеки подкаст. До следващия понеделник, нещо такова май, да. Чао!